No probado nunca.
¿Cómo no? ¿Cómo que no? Tienen un tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
أن تنمي هذه الإذاعة وتوثق روابط المودة وحسن التفاهم بين البلاد العربية والإسلام وبين بريطانيا العظمى. وختاما نكرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد كل سعادة
Eso va a ayudar, ¿eh? No, gallego, Adori. Va, os un bye, va, aquí se ve. Va, que... Joder, chinche aquí ratico y racha yo de ría.
Ahí. Buenas tardes, a Arratsaldeón. Otro domingo más. Estemos aquí en los estudios de Cinchilic y Ratia, de esta radio libre de aquí, de Vila de Orereta, en la bisbarra de Arso Aldea. En este nuevo programa de Licor Café, después de este pequeño descanso que tuvimos a obliga de hacer, ya se me ría a compañera Marta que tenemos aquí en los estudios. Buenas tardes, Marta.
Fue un señor parón.
Sí, un señor parón, pero bueno, cosas de meigas.
Justificado.
Cosas de meigas de fantasmas, porque. Vai. Posiblemente, bueno, tenemos aquí a compañera Marta en otro lado de este cristal.
Puede ser que teñamos a Xan tamén.
Ahí está, a ver se damos comunicado con noso compañero na Galiza. Bueno, sabemos que a nosa compañera Ana, ¿no?, esta tarde non vai poder estar con nós. Outras obrigas lle acontecen en terras galas. Bueno, mágoa, porque xa estábamos bastante emocionados aquí no programa. O haber conseguido contactar con ela con a calidad de medio óptima ou óptima totalmente comparado co que tiñamos feitos outras veces, pero bueno, os trasnos nesta radio nunca escapan, sempre andan por aquí facendo pues as súas trasnadas. Bueno, xa parece ser que non vai somente esta cousa no programa, senón que tamén o que o
son outros factores.
Sí, pero bueno, afecto ya a radio tamén, sí. E tuvemos aí
pero xa, os trasnos daqui xa non levarán a culpa de todo, meus pobres, non?
Teñen que levar.
Estes son os trasnos, bueno, de Marsella.
Os trasnos de Marsella. Bueno, os trasnos, mira, que o parecer os trasnos non lles gustan que lles boten as culpas sin telas. Entonces tamén temos que ter cultino co que se di.
Non vai a ser que me castiguen.
No, castigar non, pero escapan da escapan do sitio onde están. Bueno, temos unha chamada.
A ver, atende.
A ver
se é un trasno.
A ver se... Boas tardes. A ver. Boas tardes. Non sei se nos escoita. Boas tardes.
Perfectamente. Arratsaldeón.
Bueno, que aquí xa...
Boas tardes, Xan.
Boas tardes, compañeiro.
Boas tardes.
Xa, sempre aquí liados cos mandos, xa daba os votos, non me da. Pero bueno,
como... non sei por onde escoitei que era cousa de trasnos.
Sí. Home, como a sempre, non? O sea.
Pero tampouco sabía ese detalle de que non lles gusta que lles voten as culpas.
Pois sí, o parecer, bueno, hai varias lendas sobre os dos trasnos. Tocoume fai pouco, bueno, aí no país, nesta temporada, pois temos aí un libro pequeno, non me acordo do autor, é un profesor de Universidade de Santiago de Compostela que editou un par de libros recollendo a historia oral do noso país en referencia, bueno, a distintos seres mitolóxicos. É un capítulo, un libro especial dedicado a Demos e Trasnos. E bueno, pois ao final, despois de contarlle as crianzas conto sobre detrás, pois vas descubrindo que os trasnos ao parecer hai lendas ao respecto no que ou non lles gusta que lles boten a culpa do que non fixeron. Bueno, hai unha lenda aí dunha casa na que unha filla rompeu unha baixela moi cara e botou a culpa ao trasno e o trasno escapou da casa porque non lle gusta que lle boten as culpas.
A quen lle gusta?
A ninguén. Igual ten unha doble, igual son contos con moita moralexa tamén. Van adicados aos trasnos, pero moitos deses contos, o sea, ao final teñen un repouso aí de, bueno, non sei se será o trasno ou será unha especie de moralexa para transmitir, digamos, a
outro mensaxe.
Aí está. Pero bueno, centrémonos no que o programa, xa teremos tempo para
volvamos a vida real.
Volvamos a vida real, que vai tú a saber cal é a vida real. Pero bueno, boas tardes, compañeiro, aí na Galiza.
Boas tardes.
Estas dúas semanas de parón, e bueno, xa, pa min é obrigado preguntarche unha das cousas. Que tal o Castañazo Rock?
Bueno, moi ben, moi ben. Na súa liña. A verdade que este ano tivo moitísimo máis éxito, máis sempre ten éxito, porque é o grande festival do outono-inverno aquí na Galiza, ali en Chantada, este ano tivo moitísima máis asistencia que outros. Non fixo tanto frío como habito facer nesas terras por estas datas.
Home, sí,
e grandes actuacións musicais con seus cantos de taberna e moito licor café.
Bueno, como non podía faltar.
Moito e logo correu por
mi madriña.
Adiante.
A terra préstase para que? Para iso, nesa terra préstase.
Bueno, había moitos corpos tamén para
bueno,
para alimentar.
Tamén. Pero bueno, o sea, que edición iban xa?
Bueno, o Castañazo é un festival que estivo uns cuantos anos aí sin facerse. Na nova era, si non me engano, creo que van polo décimo.
Ajá. Sí, porque se naceu en Chantada co... Se non me trabuco, o sea, xa me corrixirá seguramente en maus dese mítico grupo galego, non? Como era?
Os rastreros
que tiñan
de Chantada, pues, que sí, tiña... no son os grandes inspiradores da época bravú nesa zona e bueno, parte do seu legado tamén o Castañazo Rock. Bueno, eu aproveito de aquí para darlles parabéns a las personas que organizan porque van a pasar un festival sin ánimo de lucro y vamos, un nivel de, por así decirlo, de profesionalización pues más que satisfactorio.
Vaya, os rastreos con súa canción mítica da tractorada, que tantas folgas, tantas tractoradas acompañou no noso país.
Mira, concretamente foi a 16ª edición.
Vaya.
Probablemente non fose ininterrumpida, pero...
Xa. 16ª, aparte, bueno, eu o cartaz que vin, un señor cartaz de grupos que acompañaron esas dúas xornadas de festival.
Grandísimos grupos galegos.
Estranxeiros tamén.
Por suposto, pois, grandísimos grupos tamén, sobre todo do Levante da Península Ibérica. Ese especie de movimento musical que ten a súa capital en Valencia, con grupos máis interesantes como Zoo, como Smoking Souls ou Mafalda.
Que tal Mafalda?
Sin ir máis longe. Bueno, non son os que máis me gustan, pero bueno, teño unha proposta musical bastante de carimbo propio, como diría.
Xa, sí, no. Eu sorprendeume, da vez que o vin, sorprendeume o grupo, o sea, sorprendeme tan, bueno, non me estranou tampouco que estuvera xa nun cartaz desas dimensións con grupos que desa categoría que acompañaban e que figuraban o Castañazo Rock, pero bueno, Alégrame saber que siguen na mesma línea e bueno, tanto a todos os grupos que participaron no Castañazo Rock, pues bueno, desde aquí os nosos parabéns e que sigan nesa línea e bueno, que nos sigan deleitando coas súas cancións e as súas reivindicacións políticas tamén.
Pois así foi o Castañazo, dentro do, por así decirlo, do circuito festivaleiro da Galiza, pois queda agora xa en decembro o Treme a Terra, un pequeno festival que se fai en Pontedeume, e a seguinte gran cita xa nos temos que ir a febreiro coa Candeloria en Lugo.
Ajá.
Que anuncian que vai ser o seu último ano, pero bueno, nunca se sabe.
Ah, pero sabes se algún coñeces motivos ou simplemente xa de, bueno, tantos
anos. Pois igual por desgaste.
Claro.
Por desgaste, porque bueno, ao final son moitos meses preparando un acontecemento pois que apenas dura, que dura un fin de semana.
Xa.
Bueno,
sí, sí, no, pero detrás de todos estes festivais ben sabemos é sempre de agradecer, non? A xente que desinteresadamente se presta a axudar a organizar e montar e estar neses mesmos días, non? Porque ao final despois esa mesma xente nese día é a que menos disfruta do ambiente festivaleiro, non? O sea, uno non vive o 100% porque está noutras tarefas, non? Na organización do festival, que todo saia ben, que os grupos esteñan a gusto, que a xente esteña. Entonces, ese desinterese pues é de agradecer e bueno, tamén se necesita un descanso ou que haxa relevo para esas faenas, ¿no?
Bueno, así que de parte dun amigo que participa na organización do Castañazo, que se chama Iván, aparte de darlle os parabéns novamente, pois animamos vos a que veñades o vindeiro ano por esas datas.
A ver.
De semana na Terra.
Sí. A ver se nos cadra, bueno, a mí encadrome, pero non puiden físicamente, mas xa andamos noutras, temos outras laburas, outras preocupacións.
A mí non me importa, bueno, que me cadre, pero xa veremos.
Xa marcaremos as datas no almanaque.
Bueno, pero bueno, que o certo é que entereime por ti que tiña jolín, a ver se me sae o Castañazo dos Nenos, non?
Sí, que tamén hai programación infantil.
Que bueno, unha cousa que está saindo aí, digamos, Jesús.
E tamén xogos bravús, magos popular. Bueno, hai.
Sí, pero bueno,
que é bastante completito e interesante e sobre todo asequible, porque os prezos da comida, da bebida enchantada, no pobo enchantada, pues son moi asequibles, non.
Sí.
A veciñanza portase un Castañazo e bueno, é todo un acontecemento ese fin de semana, pois.
Vaya.
Nas terras chantadinas.
Sí, é unha cosa desta, o que quería apuntar era, bueno, a recente, digamos, incorporación aos festivais dunha programación adicada ás crianzas, non? Digamos, non sei se é porque xa nos toca. Xa hai un relevo, digamos, esa xeneración que está organizando esos festivais van tendo descendencia e notan como unha preocupación máis, non? Digamos, porque fai 20 anos, non sei, eu non acordo que houbera espacio tan específico para as crianzas, non? E tan sinalado nun cartaz, non? Digamos, temos un espacio para os neniños e para as neniñas para que poidan disfrutar tamén, o sea, máis dun punto de vista da familia, non?
De feito, ves, cada vez máis pois, familias coas súas crianzas disfrutando da mesma música
Que de agradecer, por certo, que é moi de agradecer que haxa esa preocupación que se transforme en actos concretos, non? O sea, pero bueno.
E xa que estábamos a falar de música, tamén quero aproveitar xa para mencionar que onte foi o 15º aniversario do grupo galego de aquí da Ría.
Ah.
Que cada vez van a máis. E fixeron un grandísimo evento aí no Morrazo, en Bueu. A darlle esos parabéns a Gaby e compañía por...
10 anos xa, 15 anos de... 15 anos de andadura xa, o sea, con ese grupazo de aquí de arriba. Bueno, logo vimos puñer xa, xa puxemos por máis voltas cancións deste grupo, mas bueno, xa estarnos tamén enfiando un pouquiño as peticións musicais. Tiñamos aí un par de grupos, pero igual lles vamos dando un pouquiño a volta e vamos incorporando novas peticións, o sea, novas querencias para a tarde de hoxe.
Pois adiante,
pero bueno, antes queremos acabar contigo.
Bueno, como digas así.
Bueno,
pero non o conseguestes en tantos anos, así que a tanta distancia vai ser difícil que acabes comigo.
Bueno, que acabamos contigo, quero decir. Bueno, se queres poñemos unha pequena música e a ver se na mentre solucionamos este problemiña que hai de fondo aí, que sona o teléfono un pouco hoxe como se estuveras comendo pipas ou algo.
Eu escoito tamén ese ruidinho.
Ah, sí, entón é cousa da mesa. No, dos micros non, porque xa estuve probando aquí. Estaba facendo a compañera Marta a cernos. Facía tempo que non te chamaba,
Facía tempo que me respetaba su nome, certo, sí.
Bueno, a ver se cousas detrás nos.
Claro, cousas. Estamos en época.
Pois non sei se vos parece... por facer un pouco de historia, poñer aquí os rastreros coa súa tractorada.
Pois volvemos ás épocas de Brabús.
Volvemos á época Brabú, volvemos á tractorada, volvemos a recordar a chantada. Xa seguiremos con daqui da ría, cos novos tempos, pero bueno, os novos veñen dos vellos, e por eso é importante tamén pois facer un repaso que foi a nosa mocidade, o que foi esa explosión de música no noso país, a continuidade que ten a día de hoxe, que bueno, digamos, foi unha semente que ainda sigue dando a día de hoxe eses froitos. Bueno, é tamén porque ten un pouco de morriña, que carallo, non?
Porque sí.
Pois voltamos unha tracturada e seguimos aquí a falar neste licor café co compañero Xanden da Coruña. Até esa volta.
No pasarán. se pode vivir. Pola culpa do progreso. A próxima tractorada ha de ser no Congreso. Fabricantes de yogures, leite en polvo en desnatada. Que hay demasiado leite y ahora llaman excelentes. Que hay demasiado leite y algún macho se ha enferme. Vayan las vacas doentes, vayan enseñando los dentes. Arteo Ferro,
tu moto,
en cuota,
en montanza.
Pume negro,
la tractor,
galiza tomada.
Pues ahí teníamos esa canción de Dos Rastreros, de Chantada, a Tractorada, esa mítica canción que tantas tractoradas acompañó en nuestro país, esas tractoradas que se hacían y que, bueno, a última no fue muchos años que se fichó también, igual ya fue 10 años, digo muchos, que, o sea, no muchos, pero bueno, que consiste, como así, un pode supoñer, pois, na ocupación da vía pública polos tractores dos labregos e labregas do noso país, que bueno, están como a sempre, pois, o noso sistema agrario, pois, mallado, non, polas institucións, e, bueno, esa forma de protesta, pois, simbólica e tamén efectiva.
Si, sí, motivos non faltan aínda, no, por, sempre hai motivos para facer tractoradas, así que en calquer día, o día menos esperado.
O que pasa é que a ver se quedan tractores.
Tamén.
A ver se quedan tractores.
Isto é certo.
Porque, bueno, cada día, cando dan unha volta polo país, vai vendo o rural, do que se acorda de como era, se vas facendo un registro fotográfico na tua mente, non? Vas te decatando de que vai morrendo, non? O sea, lugares de que de pequerrecho os que soíais ir, pois están comidos polos eucaliptos, non? Prácticamente. Pero bueno, e non somente son os eucaliptos os que comen a nosa economía, senón tamén, bueno, estamos o caso aí na Coruña, que xa que estamos aproveitando, estamos con compañero Xan, aproveitaremos para preguntarlle a ver se hai alguna novidade coa situación dos traballadores e traballadoras de Alcoa.
De momento non hai moitas novidades. A empresa, en principio, se acaba de negociar. Agora parece que só acepta negociar os despidos,
ajá,
os despedimentos. O sábado houve unha concentración en solidaridade cos traballadoras e traballadores de Alcoa, onde a carón da Torre de Hércules, o monumento máis emblemático da cidade. E logo por la tarde, durante o partido deportivo, pues no estadio de Riazor tamén, no minuto 5, se non recordo mal, pues acordouse un Alcoa non se pecha tamén, aproveitando que o partido era contra o Real Oviedo, pues moitos dos eidos asturianos pues tamén se uniron a ses cánticos, porque bueno, non é só a factoría da Coruña, senón tamén a darles en Asturias.
Sí. Vaya. O sea, a empresa nega, o sea, o único que quere negociar, polo que teño entendido, polo que estás confirmando, son únicamente os despidos da xente, non?
Sí, bueno, vai traer bastante tela de momento este.
Sí, penso que
asunto,
sí.
Porque bueno, a cidade está tamén volcada con os traballadores.
Sí, además que eu estando, bueno, estas son 2 semanas de paro, na que, bueno, cadramos aí na terra, un familiar que teño que está traballando na factoría de San Cibrao, xa me comentaba tamén que a situación era bastante complicada. E máis aportou un dato de que ao parecer, non sei se é así, bueno, sempre pois faladurías que hai a nivel de traballadores, non? Que a empresa non quere vender nin sequera as plantas, non? O sea, non dá posibilidade de que os traballadores
Alcoa é un xigante da
eso é,
da metalurxia, non quere competencia.
Aí está o tema, que xa é que noutros casos no que hai unha, digamos, un peche dunha factoría ou pois, bueno, pois pode que as administracións con algún inversor, como estaba por aquí o conto da Naval tamén, non? Que están aí mirando de que haxe un inversor para que o goberno vasco poida aportar polo menos o 50%, sí. Bueno, pero...
Para non desviarnos un pouco do tema, tamén mencionar o ridículo que está facendo o goberno vasco español neste asunto, que
xa.
Que está escondido debaixo da mesa sin decir nada, e cando abre a boca pois sube o pan, neste caso sube o aceiro.
Sí, bueno, e do goberno galego tamén non...
E bueno, o goberno galego pois xa un clásico na convivencia con este tipo de corporacións. E bueno, aí están a plantilla de Alcoa co apoio da cidadanía e bueno, e os gobernos galego e español escondidinhos.
Sí, no, pero bueno, así falando con este achegado, bueno, facendo un repaso que fora a historia da Alcoa e do grupo, bueno, cando se vendera con Aznar, bueno, pois prácticamente non sei se non me lembro ben se era un estudio da CIGA dun ou de onde saía, pero bueno, calculaban xa que digamos regalaron, o Estado español regalou a factoría a Alcoa prácticamente, porque despois dunha venda ridícula encima houve unha subvención á enerxía e máis unha subvencións digamos en unha inyección de cartos extra, total que viñas a facer contas co que inverteu o Estado, digamos foi o resultante do precio polo que adquiriu esta multinacional o grupo Inespal no Estado español. O sea, co cal prácticamente lle regalaron a factoría, eles exprimiron as vendas, sacan cartos e ora botanse fora do proxecto, pero encima con esta historia de que non queren, pechan, pero encima non lle dan a posibilidad de vender as plantas, o sea, non queren que ninguén entre, como ven tú apuntas, de non queren competencia no mercado. O sea, entonces, claro, a situación dos traballadores é bastante grave nese sentido, non? Porque non teñen unha posibilidad, non albiscan, digamos, un futuro no que fora dese grupo norteamericano pois poidan desenrolar seguir desenrolando esa actividade profesional, non? O sea, porque se negan a vender as plantas de Avilés e da Coruña a posibles inversores. Falaban tamén de que debía haber un interés por parte dun grupo alemán na compra desas dúas plantas, tanto de Avilés como da Coruña, pero que como os americanos non lles queren vender, pois os alemáns andan aí un poquinho a velas vir.
Bueno, son faladurías, non.
Sí, no, claro,
non hai datos en riba da mesa sobre todos os compradores.
Aí está, son faladurías.
É certo que Alcoas quere cerralas directamente e desmantelalas.
Sí, eso é. Bueno, eu polo que...
Ou polo menos esa era a súa intención.
Sí, eu o que non sabía, ou tampouco porque descoñezco totalmente, pero a factoría de aluminio na Coruña debe estar casi xa engolida pola cidade, non? Ou, tú que coñeces mellor a cidade...
Bueno, está unha zona industrial... está entre a cidade e o centro comercial máis grande da cidade, o famoso Marina City.
Marinera City.
Marinera
City, vai. Ah, mira tú. É que non o sitúo, o sea, pero así falando nestas faladurías, pois...
Bueno, está na estrada que vai a Carballo. Xusto a saída ao final.
Pero bueno, que claro, tamén é un terreo que tamén pode servir a, digamos, pa especulación, non? Porque aparte debe ser un terreo bastante, o espacio que ocupa esa factoría debe ser bastante importante, non? No que é o ámbito da Coruña.
Sí, está limítrofe co concello de Arteixo. Incluso é probable que alguna parte da factoría sea caia dentro do concello veciño.
Vaya. Joder. Pois sí, pois aí andamos a voltas. Eu, como a ti bendís, penso que isto ainda vai a carrexar máis novas nos medios de comunicación, e tamén seguramente seguiremos a falar aquí neste Licor Café do que lle aconteza aos traballadores e traballadoras da Alcoa, con todas estas especulacións, non, deste grupo, deste xigante do aluminio, no, a nivel mundial. Pero bueno, para mí sigue sendo un pouco o mesmo de sempre, non? Dáslle a producción a outra xente, e todo ao final, cando se cansan coas súas estrategias macroeconómicas, deciden pechar unha planta en calquer lugar do mundo, pois son totalmente indiferentes o que ali aconteza, non? A vida das familias que deixan na rúa, a vida propia dese lugar, non? O sea, porque a Coruña, pois, 400 familias menos na... Bueno, 400 familias máis o que arrastra, digamos, a nivel de empresas exteriores a esa instalación, non? O sea, pois, bueno, é un golpe importante para a economía dese concello. En a zona de Vilexa, que tan esquilemada foi, con tanta reconversión, pois bueno, outro tanto máis.
Bueno, de momento van a movilización cada día ou cada dous días. Así que nós, pois, o que nos queda é dar os ánimos e apoiarlos.
Sí, sí, no, por suposto. Por suposto, por suposto.
É que triunfen nesta loita, pois, por eles mesmos e por as súas fillas.
Sí, o pasa que botas en falta, digamos, un apoio do goberno galego e un apoio do Estado español, non? O sea, son os que venden as fábricas.
O Estado español descartou por completo nacionalizalas. Así que, bueno, pues supoño que nos vindeiros máis se saberá algo máis do futuro da factoría Alcoa na Coruña.
Sí, home, desbota de nacionalizalas polo tema se que din que en Europa a lei europea non permite a nacionalización das industrias.
A expropiación é pecado.
E tamén, claro. E a expropiación é pecado. A expropiación dos ricos é pecado, dos pobres non é. Hai que diferenciar, porque a ti para facer unha carretera expropianche paganche 4 pesos, pero...
Eso es por el bien común.
Sí, bien común, claro. Pero aí ven a puntache aí, a expropiación é pecado, pero a dos ricos, porque a dos pobres como a nós, eso é necesidade e obligación, ¿no? É solidaridade coa comunidade, ¿no? Pero, pois sí, neses andamos e neses seguiremos. O noso apoio as compañeiras e compañeros do aluminio no noso país, é que seña última. Que seña a última, digo eu, pero...
E a poder ser a derradeira tamén.
E a derradeira tamén, pero... Malas tornas pintan, O sea, pinta como non haxe un golpe aí de político e a xente se empece a empoderar, espabilar un poquinho, isto é o pan de noso día. E logo xa vamos quedar co cu aire, sin saber facer un barco, sin saber facer un... toda esa tradición metaleira e... industrial, pois prácticamente está a pique de rematar. Xa pouco máis queda no noso país que nos poidan quite a nivel industrial. Xa non sei que, aparte dos hosteleiros que xa están moi diezmados,
e na Citroën Vai haber un ere tamén na de Vigo, así que veña.
Xa pouco máis, que non sei que máis empresas quedan así siderúrxicos, a de metal, xa prácticamente nada. Asteleiros, esquilmaos, a Citroën, con eres, vamos, únicamente nos vamos a convertir nun país de servicios e de migrantes, que se, bueno, xa somos, pero...
De turistas.
E de turistas.
Vivos exemplos temos.
Sí. Aí está.
Pues bueno, seguiremos contando semana a semana como se desenvolve en este contexto. Me quería mencionar tamén que tamén houve unha marcha polo Pazo de Meirás o sábado pola mañana e bueno, pois pouco máis deu esta fin de semana, na que tamén houve xornada de gaélico cos seus correspondentes terceiros tempos.
Sí. Tamén estuve saleu no Facebook aí un aviso de que tú sabrás mellor, no Centro Social Gómez Galloso hoxe conmemoraba esa figura, hoxe nestes días se conmemora a figura de persoeiro, non?
Si, sí, no cementerio de San Amaro, onde está soterrado, pues, a figura do revolucionario galego Xosé Gómez Galloso, pois foi lembrada co gallo, pois, do cabo dano do seu fusilamento.
Vaya.
Por parte do réxime franquista.
Bueno, pois, bueno, cousas da actualidade, bueno, os nosos parabéns aínda a mantenza dese centro social e de outros tantos tamén no noso país que bueno, que sigan pa diante facendo tecido, non?
Facilitaremos o número de conta polas redes sociais para quen queira colaborar.
Aí está. Pendurámolo tamén no noso Facebook. Bueno, sempre hai que manter un poquinho esa dinámica dos centros sociais, que bueno, aínda hai moitos que seguen a manterse. Non escoitei moitos, hai moitos.
Esta semana será o aniversario do Faísca en Vigo e bueno, a ver se si conseguimos poñernos en contacto con alguén para que nos conte como foron estes anos de andaina do centro social Faísca no barrio do Calvario en Vigo.
Vaya. Vai. No, está ben, porque o dos centros sociais tamén é outra loita que bueno, que hai que manter e darlle tecido cultural ao noso país, tecido cultural e reivindicativo tamén, porque tivemos unha época aí na que parecía que estaba un poquinho de capa caída, pero bueno, os centros sociais supuxeron tamén bueno, eu visto desde aquí, o sea, un ánimo, ¿no? Digamos, de que algo se move, de que algo vai para diante, bueno, todas as actividades que se van facendo a calor deses centros sociais, ¿no? De bueno, esas dinámicas que fan que bueno, saian iniciativas como bueno, dentro de pouco teremos o apalpador. Bueno, hai que lembrar que saleu aí da Xentallo do Pichel en Santiago e bueno, é como esas moitas outras máis laburas, ¿no? O sea, nos contornos que de influencia que poidan ter, non? O sea, bueno, é de agradecer, por eso ánimo a este Gómez Galloso, o Faísca e a outros tantos que cruzan de cabo a rabo noso país. Bueno, seguimos aquí neste Licor Café. Non sei se hai alguna nova máis aí na Coruña que nos queiras comentar, igual hai algo que pase co alcalde tamén, porque aí na Coruña, cada vez que abres o xornal da Voz de Galicia, eu non sei que carallo lle manía lle teñen, pero que sempre lle dan unha caña á Coruña. Mi madriña, a min é que me fai moita gracia. Eu convido a xente que nos escoita que collan a Voz de Galicia o diario. Bueno,
non fagues eses convites, home. Non haberá outras cousas mellores que ler.
Hai cousas mellores que ler, pero bueno, se estás aburrido e non sabes que facer.
Eu teño a sorte ou a desgracia de atopar en riba da mesa todas as mañas. A verdade, se faz un estudio medianamente serio, o Lago de Galicia dá para unha temporada enteira de programas.
Sí, sí, no. É que a min chame moita atención.
Para facer un programa de humor que se chame Lago de Galicia Today,
Sí, porque, tranquilamente, bueno, pero é que a mí o que me chama a atención da Voz de Galicia a inquina, o sea, a manía que lle deben ter o alcalde da Coruña, ¿no? O sea, porque sempre
bueno, en xeral con todo relativo ás mareas, sí, a Podemos, sí, bueno, sí, o propio independentismo galego tamén coñece perfectamente. Teñen tamén unha fijación con Lendoiro, con todo o que suene Lendoiro, e con outras cousas tamén, sabe, bueno. hai temas pois, por exemplo, cuestións de Zara, máis mirando do outro lado da perspectiva, e bueno, pois ese editor que se chama Santiago Rey, pois que a man que mece o Cabo de Galicia.
Sí, aí está.
Por así decirlo. Ese señor que foi que din os rumores que chamou o día que Alberto Núñez Feijóo saíu elixido presidente da Xunta por primeira vez, chamou a Emilio Pérez Touriño para lembrarlle literalmente quién pone y quita presidentes aquí.
Vaya, sí, sí. Está claro, ¿no? Porque a contrainformación, porque xa non é información, é contrainformación que dá a Voz de Galicia, está totalmente viciada, é pouco tendo obxectiva, ¿no? Que a mí faime gracia, e volvo a repetir o tema de a manía que lle teñen a cidade da Coruña, a súa corporación municipal, que aparecen novas tan en resaltadas en tantos titulares, como que a zona o casco vello da Coruña está leva sin con pintadas de non sei cantos anos,
e bueno, ahora tienen acruzados grafitis,
sí, cousas que digamos non teñen sentido, o sea, bueno, non teñen sentido, é outra forma máis de sucia de atacar a unha corporación municipal, non? Pero bueno, que non sei, o sea, utilizan xa todos os recursos que é o que distí, non? O sea, quen pon de quita presidentes, pois está nesa teima, e a súa é quitar o alcalde da Coruña, que volvan os tempos de Paco Vázquez, parece ser.
E deixando de lado o ridículo que fixo a Marea Atlántica no que foi o desaloxo da Ben Sumisa, tamén hai que dicer que la Voz de Galicia tuvo gran parte de
o seu papel,
tuvo un papel bastante destacado durante meses, pois defenestrando gratuitamente pois a xente o espazo que tanto custou montar.
Pero só hai que botarlle unha ollada ás subvencións, ás axudas públicas que recibe cada medio de comunicación para entender perfectamente as líneas electorais, as novas que sacan, as que non sacan, a que lle dan máis ou menos importancia. Dito eso, hai que engadir que o papel de periódico conserva o calor mellor que o papel de aluminio, e que sirven para envolver bocadillos.
Pues mira.
Non os hai que ler.
Mira, eso aguantan a calor e aguantan o frío,
tamén,
porque eso, mira, un truco, porque pode valer a voz o papel da Voz de Galicia,
porque pero bocadillos de tortilla
e aguanta o frío e aguanta a calor.
Después, o sea, con cebola ou sin cebola, cada un que elixa.
Bueno, no campeonato de Betanzos
de no son Betanzos.
Vaya, mira. Pero bueno, aí que seguimos no licor café, se queredes facemos unha paradiña musical outra vez.
Perfecto.
Se che parece a ti, compañero.
E aproveito para despedirme.
Home, non te vayas todavía, ou? Bueno, non sei que, bueno.
Como me iba a despachar, pois
pues... Bueno, como queiras, o sea, podes ser non sei se hai algunha nova máis ou se tes algo máis comentar para que acontecera, digamos, no noso país.
Eso, bueno, relativo a terra actualidade, pois non especialmente.
Vaya. Bueno, nos temos aí un par de novas relacionadas co eucalipto, e bueno, hoxe vemos a dedicar un poquinho, se nos dá tempo, como pasou este tema do Samaín, bueno, pues recuperar un pouco a tradición oral do noso país, en base a lendas e contos, digamos que teñen relación cos defuntos e cos mortos, non?
Sí, en que época na que estamos, Magosto, San Martiños, festividades varias.
San Martiño, mi madriña, ai, ay, que me no pillara. Xa me cheira o chourizo aquí. Pero bueno, pouco máis, o sea, non hai tampouco moita relevancia a parte do, bueno, do que falamos de Alcoa, non? Bueno, relacionado con Alcoa tamén está tamén a exixencia dunha tarifa propia eléctrica por o noso país, que xa lembrábamos nun programa anterior, casi como que tamén lembrábamos, e non está mal de volver a recordar, que ante a negativa do goberno galego en ter unha propia tarifa eléctrica, baixo a excusa de que Galicia non pode ser, como literalmente, bueno, prácticamente literalmente dicía o Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, que significaría unha desigualdade con outros territorios do Estado español, que era injusto, mas nun artigo que penduraban dende a CIGA, falaban de que eso non era certo, porque noutros territorios do Estado español sí estaban aplicando tarifas eléctricas propias. Lembraban o caso de Huesca, se non me trabuco, no que
negociacións
tamén fa, sí, de Huesca, no que se aprobou un favorecemento, digamos, a ese territorio, xa que tiña un excedente de, eran productores de enerxía hidroeléctrica. E tamén, no caso no que nos ocupa en terras de Euskal Herria, pois a negociacións do PNV cos distintos gobernos centrais na procura dunha mellora factura enerxética, pois para a industria, para a grande industria, sobre todo relacionada con metal, que son grandes consumidores dese recurso enerxético, non? Bueno, pois non estaría mal recordarlle tamén a Albertiño, pois que se dé unha volta, que saia do país, e que bueno, que se informe un poquinho antes de falar na Cámara Galega, non?
Si, sí, ou hoxe que se pase polas neves, que levan non sei cantas horas tamén sen luz, a ver se se merecen ou non se merecen unha rebaixa na factura, xa que as condicións son tan boas.
Xa.
A pesar de seres productores, que nos quedamos sin electricidade.
Sí, eso xa é unha cousa, eso é dramático, non? Eso é como ese caso, non sei se fora en Ourense, nun concello de Ourense, no que tiñan os muiños o carón, os muiños de vento o carón, e había moitas vilas que ainda tiñan aos 125 voltios. Xa. O sea que bueno, seguramente en algún recuncho do noso país ainda veremos ese mítico transformador elevador de 125 a 220 para que poidan disfrutar dos novos aparellos eléctricos, non?
Sí, e non enchufar máis de dous ou tres a vez, non vai a ser.
Que estoupe. Pero bueno. Pois despedímonos entón do compañeiro Xan. Vamos a poñer un tema musical daqui da ría, terra, bueno, estamos á volta contigo, Xan.
Pois, adiante.
Pois aí vai, daqui da ría, con terra.
camiño a andar, la vuelta que a música nos da la cabeza. Amizade, xente, ceibe, como o vento ou as ondas do mar. Un vento rebelde que pende lonxe agora. Nos nomeamos un furacán. E agora que sone a música da colectividade, coas súas historias de cuncas, de dignidade e mar. Salvaterra do Miño, Río Torto, Pardiñas, Cangas, Ordes, Poulo, Manselle, Monte Alto, Monteferro, O Cubre.
Pois aí tiñamos ese, esa canción de aquí da Ría, eses 15 anos que levan xa de andadura, unha maneira de lembrar e de parabenizar a este grupo, pois, pois bueno, poñendo, facendo un sitio aquí neste Licor Café, como outras tantas veces, lembremos que lle fixemos a este e a outros tantos tamén, pero bueno, hoxe tócanos daqui da Ría, 15 niños xa, bueno, parabéns a esa familia. Bueno, seguimos no Licor Café, seguimos co compañeira Marta e co compañeiro xa aínda aí pendurado outro lado do teléfono. Pendurado.
Ainda estamos.
Ainda está pendurado aí ao outro lado do teléfono. Comunicación directa co país. Bueno, seguimos aquí neste Licor Café. Bueno, tiñamos aí
abrazo.
A ver.
Quedaste sin palabras.
No, xa, non sei nin por onde empezar, porque temos como a sempre temos unha idea, bueno, os que as que
dispersa. Nos, dispersa.
Dispersa. Sempre temos unha idea do que vamos a falar, mas logo cando empezamos a falar sempre se nos vai para un lado ou para outro e nunca rematamos como pensamos.
Antes de que se nos acabe tempo.
Coñezo perfectamente as cociñas do Licor Café.
Aí está.
Pues antes de que se nos acabe tempo e de que se me esqueza tamén, quería lembrar que este mércores na Casa de Cultura de San Pedro se vai a proxectar Arte al Agua, que é un documental do que xa falamos aquí na pasada edición e que fala dos mariñeiros de Trincherpe. Bueno, básicamente dos mariñeiros galegos, pero dos mariñeiros galegos e vascos que ían a Terranova. Bueno, é moi recomendable, excepto para aqueles que teñan pensado botarse ao mar, que van a haber unhas condicións duras nas que se traballaba, igual cambian de opinión. Si non, é moi recomendable, velo.
Sí, bueno, e agora, como apuntabas ti, tamén falando do mar, lembrácheme sí. A nova esa de que, bueno, está a circular de que fai falta un relevo
xeracional
sí. No
falta capitáns de barco.
Falta capitáns de barco. Falta capitáns de barco e bueno, falaban tamén de que esa falta de capitáns, bueno, non é que falten capitáns, senón que
falta persoal, estáse xubilando unha xeración do baby boom.
Sí,
estánse mesturando varias condicións, despois tamén a formación dos novos mariñeiros, que se lles require un ano de prácticas ou 11 ou 12 meses, me parece que son, pero por outra banda os armadores non queren levar a becarios nos barcos, mestúranse aí varias
cousas, sí,
as malas as condicións duras do mar, que non é un traballo brando precisamente.
Sí, apuntaba, non lembro que organismo, que apuntaba un pouco unha solución, era parte de recortar ese tempo de prácticas, incentivar, non, digamos, para que os armadores teñan esa confianza, o sea, buscar outra fórmula, e aparte de mellorar as condicións laborais para que facer atractivo digamos que esas novas persoas que teñen a titulación de capitán de barco, pois se lles faga, digamos,
prefiran ir ao mar, non, porque igual por unhas condicións similares.
No, pues, que apuntaban a que moitos dos que saen da escola, pois prefiren levar un yate Marsella. Ir a Marsella de capitán de yate para catro ricos durante unha tempada de 4 ou 5 meses e non botar un ano no mar cobrando menos da mitad do salario, o sea.
Iso é.
Entón, claro, eso hai que compensarlo de alguma maneira. Entonces, se non queres que escapen, pois págalles ben, en vez de facer mareas tan longas ou tan seguidas, pois facer descansos.
Sí, bueno, mellorar as condicións, todas as condicións laborais.
Aí está, pero é curioso, ¿no? O sea, ao final, pues claro, se tú non pagas, pues a xente tonta non é, preferimos pues ter mellores condicións laborais e sociais, ¿no? Porque ao final de que che vale botar no mar todo o ano prácticamente vindo a terra en contadas ocasións, na que non che dá tempo, digamos, a establecer unha vida familiar, ¿no? Ou digamos interactuar socialmente coa sociedade na que vives, non? Porque hai que lembrar eso, pois, que igual despois de 30 ou 40 días de marea botan dous en terra ou tres ata que o barco volta a facer provisións, en 3 ou 4 días pois non che dá tempo a socializar, non? Ou a socialización que faz é dunha maneira moi moi agresiva, non? Digamos, recorrendo xa o alcohol ou entonces bueno, unha mágoa que unha terra de mariñeiros como é o noso país pois esteña a sufrir unha épocas tan baixas, non? Que non damos remontado desde fai xa moitos anos, non? O sea, moitos, xa levamos moitos anos en decaimento a nivel do mar e a nivel da agricultura tamén. Explotacións gandeiras que pechan cada día, barcos que se desguazan e que non teñen recambio, mariñeiros que deixan o mar para quedarse en terra.
Tampouco teñen recambio,
e condicións moi duras, tanto nun ámbito como noutro. E logo, pois, claro, pois aí están esos documentais que recuperan un pouco esa visión do que foi, non? E bueno, recomendamos a xente da que se achegue a...
E tamén o están votando, non lle quería facer publicidade á televisión española, pero hoxe votaron unha parte e o vindeiro domingo votarán a segunda parte deste documentario no segundo canal da... Iso.
Xa.
Sí, partiron en dúas partes e tamén
están votando. Sí. Bueno, pero mellor que se cheguen aí a...
Todos non van poder vir a San Pedro, eu por eso dou máis información para facilitar, pero...
En San Pedro ou en Pasaya?
En San Pedro.
Ay,
que pertenece a Pasaya.
Ah, pertenece xanto ao principio en Pasaya, en Erqui.
En Erqui.
Erqui.
E iso é San Pedro.
Ah, iso é San Pedro.
Iso é San Pedro.
Ah, vale.
A boas horas
me entero eu. A boas horas vi la boa.
Xa te enseñarei onde está o linde entre San Pedro e Trincherpe.
Non está na rotonda?
Non.
Bueno, te dame por que facer un mapa aí. Temos aquí unha San Pedro Tarra de pro.
Bueno, non nos pasemos,
Na rúa Pescadería, pode ser?
Iso é, mira xan como sabe.
Hombre, pero xan estuve vivindo no concello.
Nada, non hai
xa. Eu vivía na illa.
Ai,
na illa.
Carousa.
Que tempos, mi madriña. Pois si, sí, pois a nosa recomenda para ir ese a bota dese documentario do que xa falamos máis veces, e bueno, a lembrar un pouquiño a presencia, bueno, como di a compañeira Marta, aínda que fala das pescadorías do bacallao no porto de Pasaya.
Fala da Pisbe, pero a maior parte dos entrevistados son mariñeiros galegos.
Son mariñeiros galegos, sí. O sea, é unha cousa, é ben sabido xa aquí na pola xente do lugar, e bueno, é máis documentarios, entre eles o do compañeiro David de Sitio Distinto, que aínda sigue rolando por aí. Bueno, e outros tantos tamén, non? Esa recuperación da memoria do que é esta bisbarra e da presencia tan importante de galegos e galegas que ainda a día de hoxe ten notariedade, non? Pero bueno, seguimos aquí tamén. Podíamos falar, non, de ese, non sei se, bueno, danos tempo algo dos eucaliptos tamén, non? O sea, eu, é unha cousa que me asombra e que me...
Sí, que siguen en activo as brigadas de eucaliptizadoras,
non, eh?
Non me saliu tan ben como esperaba, iso que estuvemos practicando, eh?
Aí. Das brigadas de eucaliptizadoras do noso país, e que, bueno, parece que van tendo un movimento e que van tendo pulo.
Teñen boa acollida, si, e vaise sumando xente, vanse facendo máis e máis lugares, que é de agradecer.
Bueno, é que sigan pa diante, que sigan quitando, facendo, pero bueno, que prende esa mecha de conciencia no noso país, non? O sea, coa xente que pasou dun plano pasivo a un plano activo, que é que ao final ao cabo é o que sempre se di, non? Se queres algo, tes que mollarte, non? De nada vale que esteñamos criticando as políticas forestais do noso país, sentados no sillón da nosa casa ou berrando nun bar. Para iso coller o sacho e cavar o monte para eliminar esta especie catalogada como, que hai que lembrar que está catalogada polo Ministerio de Medio Ambiente como especie de invasora, e como tal, si debe ser tratada, pois coller o sacho e apuntarse a unha desas brigadas eucaliptizadoras que
bueno. Non teño moi claro que estea decretado oficialmente como
especie
invasora.
Si está...
Sí, foi
solicitado. Non teño moi claro eso a día de hoxe.
Si está... Además, xa falamos o ano pasado, foi co esa... No, este ano, no, ano pasado, este foi... ano foi.
Sí.
Estuvera aí a piques de meterse no, na catalogación, ao final considerouse, catalogouse como unha especie invasora. Mais pero que non quere dicir que non se poida plantar. Eso non é porque se unha especie invasora vámola erradicar de feito, non debe ser tan radical a historia, non? Porque de feito, bueno, síguense plantando hectares, hai plas de eucaliptización no noso país, queren facer unha masa forestal, non me acordo de canto estaba proxectado, cando había cifras que xa desmentían o goberno galego porque había non sei cantas miles de hectáreas sin catalogar de eucalipto. Bueno, hai unha cien baile de cifras aí que xa votáramos aquí neste programa de Licor Café. Xa temos a compañeira Marta aí buscando, pero a ver, eu vino fai, hai un artigo en galizalibre.com no que se fala deste movimento popular de acción directa contra as plantacións de eucaliptos, e aí falaba catalogaba a esta árbore como especie invasora. Bueno, Marta estaba facendo acenos aí como que...
Sí, que son polo de agora, creo que só están feitas recomendacións. Igual por aí ven a idea de Xan de que non está dentro do catálogo, pero o Comité Científico Estatal de Flora e Fauna Silvestres do Ministerio de Medio Ambiente resolveu por unanimidade tanto dos seus integrantes como dos expertos consultados que existen abundantes evidencias científicas que certifican o carácter invasor do eucalipto. Polo que recomendan a súa, é unha recomendación polo de agora, recomendan a súa inclusión no catálogo español de especies exóticas invasoras. Vale. Esa foi a conclusión a que se chegara despois dunha solicitude que se fixo dende Galicia de que se procedera a catalogarla como tal. En un principio, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, pois, e Medio Ambiente, fai esa recomendación de que se catalogue como tal.
Vale, entonces xa me había votado moito para diante, entonces. Ainda está aí nunha recomendación, mas non é unha recomendación efectiva, digamos.
Que hai probas, supónse que hai probas dabondo como para considerala perxudicial. Non sei si isto se pode considerar novidade a estas alturas.
Vaya, bueno, xa, xa che digo eu. Pero bueno, o que si podemos facer un convite a xente que se achegue á páxina de verdegaia.org, na que hai un, digamos, un apartado para formar parte das brigadas deslocalizadoras no noso país, non? O sea, na que te chaman tamén a formar parte, bueno, a conformar unha brigada na zona na que vivas, ou participar nas que xa hai formadas, non? Bueno, verdegaia.org, bueno, achegadevos a esa páxina web, este colectivo ecologista do noso país, que está tamén pois a mover digamos a encamiñar ese desexo de ter un país libre de eucaliptos, non?
Algún día.
A ver se é certo e conseguimos que bueno, señan os menos, non? E que é recuperar un pouco a fisonomía, a estrutura do noso país, non?
A flora autóctona.
Tamén hai concellos como o Concello das Neves na provincia da Coruña, que lle solicita, digamos, no concello no sur do noso país, que lle pide a Xunta que frea a expansión incontrolada do eucalipto, non? O sea,
sí, ao final hai un pola distribución que teñen os montes na Galiza, lindan montes comunais con montes privados, montes que están máis de empresas as que lles interesa o eucalipto. Entón, por moito que ti teñas limpa a túa parcela ou un monte comunal, uns comuneiros se adiquen a limpar o seu anaco, se ao lado hai outro que polos motivos que sexa ou polas mans nas que está descontrolado, pois digamos que non serve de nada, non? A longa pode favorecer a expansión dos incendios, vai empobrecer o chan de todas e vai afectar o teu por moito que ti o teñas limpo. Penso que os comuneiros das Neves iban un pouco orientados nese sentido, que lle pedían ou ben que botasen man ou se ocupasen de limpar os montes de eucaliptos das zonas, ou que lles permitisen a eles facelo.
Eso é. Aí está, pero bueno, o interés da Xunta de momento fai. A Xunta, a ver se un día vemos a Alberto Núñez Feijóo con botas, con unhas catiuscas postas, como aquel que dixe,
apagando un lume.
No, apagando o lume non, cun sacho na mao. É que para apagar o lume hai que levar mocasís, non hai que levar, non é é camisa blanca, claro.
Claro.
Bueno, para ese tipo de cousas podemos, hai un lugar en internet que se chama Grupo de Liberación Cebola, que día sí e día tamén pois caracteriza moi ben caricaturas de Alberto Núñez Feijóo.
Ah,
en todo tipo de posicións, situacións, etcétera.
Ridículas,
exactamente.
¿Cómo era Operación Cebola, iba a decir?
Grupo de Liberación Cebola.
Grupo de Liberación Cebola.
Tienen su lugar en Facebook y bueno, está todo hecho de fotomontajes y memes de Alberto Núñez Feijóo en situaciones diversas y bastante cómicas, por cierto.
Vaya, también había otro, ¿cómo era este? But Esquenaquizar, ¿sabes? ¿No hay...?
Hay otro humor galego que se llama Botes Naquizar Miñoca.
Eso es, Botes Naquizar Miñoca también. Ahí, que también fan, teñen chismes así. Ahí.
Pero bueno, no grupo de Liberación Cebola, pues o monotema es prácticamente Alberto Núñez Feijóo.
e que dá pa moito, eh.
Se, que, se tedes ocasión, visitades el lugar de Facebook, e sí, vosotras sí. Unhas risas a conta do... do actual presidente da Xunta de Galicia.
Pues mira, pues, no, yo estoy viendo, en Marte me parece que también está...
Esto.
Bueno, en visto de que mis compañeros se perderon no Facebook a mirar os, o grupo de liberación, se va a tener que conducir o programa, eu dende aquí.
Iso, Xan, conduce.
Bueno, se queres poñemos outra petición musical, que temos peticións musicales bastante atrasadas.
Bueno, actualiza.
Unha delas era unha de canción de Escacha, Risos por Puñadas. Se queredes, poñemos e seguimos logo co Licor Café, poderíamos...
Con algún conto,
porque xa pouco máis tempo dá. Vale?
Pois,
se vos parece.
Pois, perfecto.
Pois aí vamos, co grupo Escacha, Risos por Puñadas, esa petición musical que xa tiñamos bastante atrasada e bueno, que xa vai sendo hora de darlle saída. Seguimos na mentres mirando ese grupo de liberación Cebola, botando aquí unhas gargalladas no programa. Ata ahora.
Mentiroso, equivato, cura la seguridad social. Llama y sabrás, porque cada año detrás de la fiesta siempre están los aguas que verás. Cano tras ano, pisando a gente, disfruta con su trabajo. ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? Faltaba tocar risos
Escacha, aí teñamos Riso por Puñadas, e que prazer voltar a escoitar a este grupo. Canto tempo facía que non tiñamos aquí no Licor Café a este grupo, no a estas peticións musicais, pero bueno, non vai ser a última, me parece a min.
Iso.
Bueno, seguimos aquí no Licor Café, compañeiro, sigues aí ou...?
De momento, sí.
Eu, pois, o mellor deste día de hoxe para min foi o grupo de liberación da cebola. Está moi ben, está moi ben. Tiñas, non sei como tu vexe o segredo tan gardadiño hasta agora.
Bueno, aí estaba.
Aí estaba, pero hai tanta
hai demasiada información.
Non sabía que os descoñecíades.
Sí, pois sí, eu ata agora mesmo, pois claro, ves tanta, bueno, aparte de que non son dos que leva o tema do Facebook, o sea, sí que andamos con el, pero bueno, a dicir verdade, ti compañeiro eres o que máis implicado estás aí no tema, nas redes sociais, a parte que che toca, é de certo, bueno, moitas veces é que vas vendo novas e tal, pero non me había...
Si, nin te paras en que as comparte o que...
Si, sí, bueno, algún así, bueno, aí...
Bueno, faremos por partillar cousas do grupo de liberación cebola.
Pero está moi ben, joder. Teñe moita... A verdade que é un...
Moito arte, como dín en Andalucía, moito arte teñe.
Sí, non. A verdade que ten a cara de Feijó aí, teñen un todos os... É que cómico de carallo, tío,
está para moito.
Está para moito. Non sabía que era esa faceta del, pero...
El o mellor tampouco sabe.
Pois convidamos tamén a que vexa, que se apunte o grupo de liberación de cebola. Que...
Non vexo Feijó con...
É que estou vendo aquí con a cara de conexo.
Un do humor moi... moi avispado, precisamente.
Non queda moito do programa, pero non sei se vai ser capaz de acabalo,
Non, xe non.
Sin o grupo de liberación de cebola vai ser imposible.
Non, está moi ben, Pero bueno, non sei se nos dá tempo xa a ler ningún conto. Un pequeniño, te nos dicen Marta aí, pois...
Ah, bueno, como queiras.
Que xa son 5 minutinhos, xa pouco que máis que nos quedan. Seguimos aínda no programa, bueno, eu aproveitaría xa para facer o despedimento aos varios, poñer outro tema musical, porque é un tema, eu penso que debíamos darlle un poquinho máis de espacio no... Ao final, que xa nos lía, xa líanos, empezamos aí. Aí está.
Empezamos. Bueno, tes toda a noite para a Onion Liberation Group ou Grupo de Liberación Cebola, e ver todas as súas montaxes, memes e demais.
Sí, non, estaba o rollo das montaxes que fan, non? O sea, porque vou tener que ser miño, que tamén teñen moito audio, moita traducción, o eses míticos traductores da galega, non? Ese que tantos recordos nos traen. Eu descoñezo a día de hoxe se ainda siguen con esas míticas traducións. Sei que houve unha vez, dunha volta, pois unha petición para que se mantuvera o corpo, non, ese enxebre, non, ese sentir digamos no do dobramento das películas e das series o galego, non?
Tas bébedas suelen.
Coas?
Tas bébedas suelen. Esas frases, refíreste a esas, non?
Sí.
A un montón de frases míticas das novelas ou das películas
ou as típicas de John Wayne, o Rambo, que aparecían aí, non sinto as pernas, vou te esnaquizar. O sea, non, ese carácter que se lle deu con esas dobraxes que se facían o galego das películas americanas, non? E como pegaban con esas expresións tan enxebres do noso país, non? O sea, escoitalas na boca dun persoeiro americano, pues, claro, quedaba un pouco como, joder, que vos este? O sea, bueno, recomendámoslles a xente, pois, ese grupo de Diversión Cebola, Vou Ternaquizar Miñoca, seguramente que haxa moitos máis aí de dos que todavía non...
Pouco iremos descubrindo o humor galego nas redes sociais, pero creo que o grupo de Diversión Cebola é un bo plato para comezar.
Vai. Pois, pouco máis, non sei, andamos co tempo, porque como nesta radio temos varios reloxes a distinta hora, pois, bueno, xa me está acompañando a compañera Marta, que quedan 4 minutiños. Bueno, eu faría un repaso.
Marcho que teño que marchar.
Eso, marcho que teño que marchar. O que si se nos quedou pendente, estaba vendo ahora aquí os apuntes que tiña posto, era lembrar que o persoal da Televisión de Galicia vai a folga pola desmantelamento dos medios públicos, como apuntan aquí en praza.gal, para os días 20, 22, 24, 26, 28, 30 e deste mes de a máis do 2, o sea, de decembro a máis do día 2. E logo tamén se fala outro foco de conflitos laborais, trasládase tamén ao Centro Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, no que irán a folga dende o día de mañá, unha folga indefinida. Bueno, dende aquí o noso apoio e solidaridade con todos estes dous colectivos que competen á administración pública, que están sendo desmantelados. Bueno, lembrar tamén pois esa campaña de Televisión de Galicia de esos ventres negros, que bueno, o noso apoio a solidaridade dos traballadores e traballadoras, e tamén polo mantemento dun servicio público de calidade tanto no sector sanitario como no sector da información, non? Porque é totalmente imprescindible que esteñamos ben informados, non desinformados, ben informados e ben atendidos no que corresponde a nosa saúde. E bueno, aí queda iso. Bueno, compañeiro e compañeira,
bueno,
temos outra petición, outra desas peticións atrasadas, con esas poderíamos despedirnos.
Pois
temos a elixir, vou a escoller.
Ficamos coa cita para a primeira semana e...
Pero bueno, antes
ciegamente.
Antes escolledeme. Antes escolledeme, a ver que entre Lama Tumbá, Motor Perkins ou Poetarras. Ora xa me escolledes vos,
Veña xa, elixe.
Bueno, eu apostaría polos Poetarras. Sempre. Nunca defraudan.
No, é certo, Eu me decantar por Motor Perkins, pero bueno.
Bueno, a mí tocaríame la Matumbá.
La Matumbá, ¿no? pues vai nos tocar pa outro día. Fademos caso compañeiro xa.
Aquí non hai consenso nin vamos.
Non fai falta. E además vamos nos despedir coa canción e que ven axeitadiña o que estábamos a falar. A petición viña coa canción de Poetarras de Feijó. O sea,
vale.
Que clavao. Quedou nos, mira, xa sin saber cal era a canción,
atinou.
Sin saber o tema, atinou. O sea que despedímonos de todas e de todos vos con esta canción de Poetarras de Feijó, ata vindeiro domingo. E a vos, compañeros, aí nos vemos.
Ata vindeira.
Graciña, Xan.
Chao.
Ta logo.
3 O creador do termo Pichetain non puxo nunca un pronome ben. El fala mal igual galego e castelán. Con Gloria Lago fíxose maior, usou o idioma para selección. Usa arma política sociolingüística. Decreto vai, decreto ven,
hey!
Dialectos para el almacén. En español o en inglés, pero en galego non hai rey. En quizá vai, en quizá ven,
hey!
Galego quero aprender, pois iso xa na casa de cada quen.
El vai con Marcial Dorado nun barco, amigo de un narco, neno de aldea, con déficit de formación. Baide, que as tuas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijó. Están en Madrid, Feijó.
Alberto converteuse en narigón, contando trolas na televisión, como quería a Rosalía.
Decreto va y decreto ven, dialectos para el almacén, en español o en inglés, pero en galego no hay ren. En quizá va y en quizá ven, galego quiero aprender, pues iso xa na casa de cada quen.
El vai con Marcial Dorado nun barco, amigo dun narco, neno da aldea, con déficit de formación. Baite, que as tuas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijó. Están en Madrid, Feijó. Están en Madrid, Feijó. Neve, 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 neve. El vai con Marcial Dorado nun barco, amigo dun narco, neno da aldea, con déficit de formación. Baite, que as tuas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijó. Están en Madrid, Feijó. Están en Madrid, Feijó.